ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про дієвість міжнародних санкцій проти Росії.
Поки що ми бачимо те, що запроваджені санкції, вони діють довгострокові перспективи. Тобто це відставання в технологіях, вони не можуть розробляти нові родовища нафти, газу.
Чому, попри санкції, Росія не втрачає можливостей вести агресивну міжнародну політику? Які обмеження можуть вгамувати Кремль? Поговоримо про це з учасниками програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org і на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. І дивіться програму на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Санкції проти Росії не працюють, таку заяву зробило одразу кілька українських експертів. Так, за словами військового експерта Дмитра Снігирьова, показником ефективності санкцій є стагнація економіки. Натомість Росія реалізує два глобальних проекти – будівництво газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», та ще й скуповує газосховища в Європі. Також, за словами Снігирьова, Кремль виступає як активний гравець в політичних процесах у Європі і США, зокрема сприяє приходу до влади фактично проросійських урядів в Італії і частково в Німеччині. Це є головний показник того, що санкції не надто впливають на Росію, наголошує Снігирьов. Тим часом дипломат і політик Андрій Ніколаєнко заявив, що зараз набагато ефективнішим було б відключення Росії від мережі SWIFT та накладення ембарго на поставки нафти. Отож, які міжнародні санкції можуть зупинити агресію Кремля і коли? Про це говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку якраз дипломат Андрій Ніколаєнко. Вітаємо вас, пане Ніколаєнко.
Доброго дня.
Перш за все, хотілося б уточнити, чому ви так скептично ставитеся до дієвості санкцій. От ми бачимо, що останні санкції запроваджені США проти близького оточення президента Росії Путіна, 38 російських багатіїв, все ж таки якийсь ефект дають. Зокрема, повідомлялося про значне падіння акцій їхніх. Та й сьогодні надійшла інформація з Гонконгської біржі, продовжують падати акції, зокрема, компанії «Росал» Олега Дерипаски. Можливо, не варто поспішати, ще почекати?
Ні, якраз я хотів пояснити. Це було запитання, про яке ви процитували, стосовно того, що як потрібно тиснути на Росію. І в ефірі одного з каналів був опитування, сказали, що потрібно військовим чином тиснути. І що удари по Сирії можуть Росію примусити вести іншу політику і так інше. Я сказав, і зараз хочу підтвердити вашому ефірі, що я вважаю військовий тиск на Росію не надто ефективним, то особливо в третіх країнах. Тобто будь-які удари, і зараз ми вже бачимо, що та операція, яка почалась в Сирії, я не думаю, що вона призведе до перегляду Путіним своєї зовнішньої політики. А от якраз економічні санкції, і оцей останній пакет, він виявився дуже ефективним. І питання в тому, що якщо в рамках цього пакету будуть страждати не лише державні корпорації російські, а і найбільший олігархат російський і мільярдери один за одним, то тоді це буде створювати певний супротив в російському естеблішменті проти Путіна також. І коли я сказав саме таким чином, я мав на увазі, що від нафти і від газу, і від фінансової системи Росія залежить набагато, на порядок більше, ніж якихось погроз ударами ракетними чи іншими. Всі розуміють, що ядерної війни як такої не буде. Ні одна з ядерних держав ніколи перша не нанесе ядерного удару. А звичайним озброєнням, тим паче в багатостраждальній Сирії, де гинуть з обох боків під час ударів велика кількість звичайних громадян, це неприпустимо. Тому я не і інший ризик, який я бачу, це коли, знаєте, коли навіть в куток мишу заганяєш, вона починає огризатись. Але якщо зараз Росія не з розв'язаними руками по Сирії, в неї можуть явно посилитися апетити тут у нас в Україні, і це буде не дуже позитивно для нас. Тому треба дуже добре аналізувати. На превеликий жаль, сьогодні Україна і наша думка стоїть поза прийняттям цих рішень, і наш фактор України не дуже береться в розрахунки, коли йде велика геополітична гра там між Сполученими Штатами і Британією з одного боку і там Росією з іншого.
Угу. От ви згадали військовий тиск, так, події в Сирії. Власне, поряд із цими подіями Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, вже не вперше заявляє про намір все-таки вивести звідти війська Сполучених Штатів, мовляв, хай інші країни займаються. Я так розумію, що війська Франції, там Британії, але на такому, в такому разі, чи не посилить свої позиції, в тому числі і військові, там Росія, і які насамперед там цілі Росія переслідує, економічні чи політичні в тому регіоні?
По-перше, я впевнений, що це політичні, економіки там набагато менше. Скоріше за все, це взагалі геополітичний момент, який для контролю над тим регіоном. Це перше. Потрібно враховувати також той факт, що фактично не на боці Росії, але ближче до позиції Росії з підтримки офіційного Дамаску позицію займають і Туреччина, хоча вони являються другою за потужністю країною НАТО, тобто вони не на боці Сполучених Штатів сьогодні. Тобто, і ще важливо розуміти, що Сполучені Штати фактично там не присутні в якості військових. Вони в якості військових інструкторів там присутні, поставляють зброю повстанцям, але вони точно не мають у широкомасштабної операції, як це було в Афганістані і в Іраці. І Трамп підтвердив, що не має наміру, навіть не розглядається питання розгортання такої операції. А відповідно, це буде продовжуватись так чи інакше, громадянська війна, яка дві сторони якої підтримуються зовнішніми гравцями. І ось це надзвичайно, надзвичайно небезпечно, тому що ми бачимо в 21-му сторіччі, коли повторюється не просто, от як було в Лівії, наприклад, коли були повстанці і Каддафі, і весь світ підтримував повстанців, Росія за Каддафі не вступалась. Тут ми бачимо, скоріше, повторення якогось корейського сценарію, де світ поділився, і хтось підтримує одну, хтось підтримує інших. Це дуже небезпечні чинники, і ми бачимо абсолютну кволість і нерішучість, непроможність ООН якось на це впливати. Її рішення, рекомендації ігноруються. І ми бачимо ситуацію, коли найбільший світовий майданчик перетворюється просто на таку місце для озвучення негативних заяв один проти одного, Росії проти Штатів і навпаки. І все, і рішення ігноруються, і механізми не працюють, і мир не настає. Ось це, особливо в Україні, коли на нашій території йде війна, це потрібно, на це потрібно зважати і не занадто розраховувати на якихось міжнародних наших спасателів, а розраховувати насамперед на власні сили, виходити з власними стратегіями, в тому числі миру в Україні.
Ну, про безсилість міжнародних організацій, таких як ООН, Україна теж вже може робити висновки з огляду хоча б на ту пропозицію розміщення миротворців, яка обговорюється чи не обговорюється, досі залишається не вирішена. Але знову повертаючись до санкцій проти Росії, США пообіцяли вже в понеділок, тобто сьогодні, оголосити нові санкції проти Росії вже за Сирію. Принаймні, представник США в ООН Нікі Гейлі казала, що це буде ось-ось, ймовірно, в понеділок. Якими можуть бути ці санкції? Розуміємо, що вони теж насамперед економіки стосуватимуться, економічні. Чи є сподівання, що ці санкції в сумі до тих, що вже існують, ну, якусь дієвість, ефективність, чи посилюватимуть, чи більше демонструватимуть?
Ну, я думаю, важко нам гадати. Почекаємо декілька годин і дізнаємось саме про формат. Однозначно, це будуть економічні санкції, тобто розширення списку і, можливо, потрапляння в список на поруч з Дерипаскою інших російських олігархів. Але при цьому я думаю, що найбільш ефективними, я хотів би повторити, санкціями, це були б саме ембарго на поставки нафти. Тому що з одного боку найбільшу економіку, одна третя російського експорту – це надходження від продажу нафти. Зараз ми бачимо, що на фоні сирійського конфлікту заяв Трампа відіграла ціна, і вона піднялася з 2014 року найвище. Це те, що дає можливість Росії заробляти і потім фінансувати всі ці військові операції, політичний тиск по світу. Тому однозначно нафта, залежна країна має потерпати від цього, плюс однозначно фінансова система. В цьому році в Росії мають бути великі виплати по зовнішнім боргам, і якщо фінансові інституції світові були б жорсткими і вимогами, то можна було б довести до декількох дефолтів. Але потрібно також розуміти, що і Захід не є одностайним, тому що в акціонерах «Русало», акції якого обвалились, велика кількість іноземних інвесторів, іноземних фондів. І це буде стосуватися всіх найбільших російських компаній. І потрібно розуміти, що вони, як певна п'ята колона, явно не зацікавлені в продовженні тиску, тому що геополітика політикою, вони втрачають мільярди на цих санкціях і військових операціях. Тому однозначно це непростий процес.
Тобто втрачають не тільки росіяни, так, а й іноземці. І, до речі, от якраз про нафту ми чомусь мало чуємо в контексті Росії. Про газопроводи, там «Північний потік-2», «Турецький потік», ухвалюють країни, хтось виступає проти, кажуть, там це протирічить європейській енергетичній угоді. Ну, принаймні, якийсь діалог і обґрунтування позицій сторін ведеться, а щодо нафти чомусь такого не чути.
Однозначно. При тому, що в світі сьогодні, особливо це б зіграло на руку потенційним союзникам Сполучених Штатів, арабським країнам, Саудівській Аравії насамперед, у яких є можливість багато видобувати, поставляти, це підняло б там світову ціну на нафту, на цьому вони б виграли, і при цьому однозначно посадило б економіку Росії. Але я сподіваюся, що навіть цих санкцій, які вже були введені і будуть введені сьогодні, буде принаймні достатньо для того, щоб почався все-таки більш серйозний переговорний процес, як ці напругу знімати. Тому що поки що ми бачимо лише збільшення ставок, ескалацію, а це дуже-дуже-дуже небезпечно.
Ще хотілося уточнити, ви серед цих, ймовірно, болісних санкцій для Росії називаєте можливе відключення від мережі міжнародних міжбанківських переказів SWIFT. На це погодяться міжнародні країни, якщо вони досі не погоджувалися, і від цього не постраждають ті ж самі іноземні акціонери російських компаній?
Однозначно, будь-яка така дія, вона є подвійного результату. І вона буде мати вплив не лише на Росію, а вона й буде мати на зовнішніх гравців, які взаємодіють, займаються бізнесом до цього часу в Росії. Але питання в тому, що ефективність цієї дії, вона була б на порядки вище 2-3 роки тому, коли російська економіка була дуже доларово залежною і не готувалась до такого сценарію. Сьогодні, по факту, велика кількість російських компаній перевела транзакції в євро, і при цьому велика кількість навіть в юані і в єни. І вони доготувалися до такого сценарію. Тому він однозначно буде болючий, але він не буде там, ну, так, як могло бути 2-3 роки тому, колапсом. Mm-hmm. В цьому, я думаю, що такої рішучості поки що немає. Це може цинічно прозвучати, але Захід має дотикатися чергового Скрипаля або ще одної якоїсь чергової демонстрації такої, ну, зухвалого втручання на їх території в не просто в політику, а в людське життя або в якийсь терористичний акт, і це може бути такою емоційною швидкою реакцією. Тому ми бачимо, що фактично, ну, один шпигун в Британії був отруєний, і пішла така ланцюгова реакція. Чому? Тому що вони не могли уявити, що це може відбуватись на їх територію поруч з ними і такими методами діяти. Сьогодні певний пакет санкцій запрацював. Якщо буде ще якесь прояви російського впливу, тиску або такого терористичного поведінки за кордоном, це може спричинити такі серйозні речі, як ембарго і SWIFT. Я просто кажу, що це було б найбільш дієво. і на це вирішиться Захід?
Це ж так. Питання, чи наважиться Захід, бо вже давно лунають такі пропозиції, але далі слів не заходить. Зрозуміло, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був дипломат Андрій Ніколаєнко. Санкції проти Росії, ми обговорюємо їхні ефекти. І вони мають ефект просто не в короткостроковій перспективі. Так, зокрема, вважає керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Найбільш болюче для Росії було санкції, якби перше. Європейці, американці заборонили Росії як державі позичати гроші на євробонди і все інше. Це припинило можливість рефінансувати борги приватним компаніям, які зараз в скрутному становищі. То це зараз, до речі, обговорюється в Америці і у Великобританії. По-друге, найбільш болючими для Російської Федерації, які одразу ж ми побачили, це запровадження ембарго на експорт нафти, тому що, в принципі, 50% російського бюджету – це експорт нафти. Це, звичайно, бо одразу ж спрацювало, економіка Російської Федерації була в нокдауні. Поки що ми бачимо те, що запроваджені санкції, вони діють довгостроковій перспективи. Тобто це відставання в технологіях. Вони не можуть розробляти нові родовища нафти і газу. Зараз фактично знищений холдинг Дерибаски.
Ось таку думку висловив Тарас Загородній, а з нами на зв'язку ще один учасник програми, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Вітаємо вас, пане Бураковський.
Вітаю.
То що, економічні санкції взагалі вони діють проти Росії, чи все-таки слід почекати в короткостроковій, так мовити, перспективі вони не показують себе, а з часом дадуть знаки? Буде стагнація економіки там, чи принаймні вже якісь ознаки цього з'являються?
Я думаю, що санкції діють, і будуть діяти ті санкції, попередні санкції, тому що якщо ми згадаємо виступи урядовців вищого рівня Російської Федерації, того ж самого Медведєва, то, в принципі, всі середньострокові, навіть довгострокові плани розвитку російської економіки базуються на припущенні про наявні санкції. Тобто вони до цього готові, і вони з цим змирилися, готові в тому сенсі, що від цього ніяк не можна позбутися. А що стосується безпосередньо економічного впливу, то я думаю, що якраз останній раунд санкцій, він є дуже болючим. І, в принципі, проблеми, про які говорив і попередній експерт, і проблеми, про які на сьогоднішній день говорять експерти в світі, вони будуть проявлятися з часом. Цей час дуже короткий, зважаючи на масштаби санкцій, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки вже готові запропонувати наступний пакет санкцій. Ясно, що для російської економіки наступають вже дуже складні часи. Далі питання в тому, як Російська Федерація буде на це реагувати. Теоретично Російська Федерація може скомпенсувати дію санкцій для своїх найбільш наближених олігархів на рахунок російського населення, і це вже було, вже 5 чи 7 разів, скажімо, заморожувалися пенсійні накопичення другого рівня пенсійної системи в Російській Федерації. А ясно, що на сьогоднішній день розглядається питання про звільнення всередині країни компанії, які потрапили під санкції від оподаткування. Тобто, а ці гроші треба звідкись брати, ясно, що очевидно буде переглядатися податкове навантаження. Але, так мовити, є ще один такий чинник, який з моєї точки зору ми поки що не обговорюємо, але він існує. Ми бачимо позицію Китаю. Китай, в принципі, так мовити, виступає за збереження міжнародного права, але тим не менше, ми бачимо по голосуванням в Раді безпеки, він трошки відсторонено займає позицію, оскільки конкурує з Сполученими Штатами Америки. І я не виключаю того, що з'являться якісь певні можливості, незважаючи ні на що, скажімо, позичати гроші російській економіці, наприклад, того ж самого Китаю. Як і на яких умовах, і наскільки це буде неприємно для Російської Федерації, це тема окремої бесіди. Але от мені здається, що на сьогоднішній день дійсно російська економіка потрапляє в таку от дуже непросту ситуацію, і наслідки цієї ситуації невідворотно будуть негативно впливати на її стан.
Пане Бураковський, не так давно представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також визнавав, що санкції проти Росії не працюють, можливо, ще не працюють. Але от оця розтягнутість у часі, чи не дає вона змогу Росії адаптуватися? Ви вже зазначали, що і російський прем'єр Медведєв говорив, що вони адаптуються до роботи в таких санкційних умовах, і, власне, тоді про ефективність санкцій буде знову питання відкрите.
Ну, ми просто, розумієте, дуже часто, коли розглядаємо санкції, нам, звичайно, зважаючи на ситуацію в Україні, хочеться дуже різких, дуже, я б сказав би, таких, знаєте, однозначних дій. Тобто, військовий тиск на Росію, да, санкції такого масштабу, коли на наступний день фактично російська економіка падає і вже не може піднятися, і це абсолютно зрозуміло, зважаючи на всі ті проблеми, які створили для України Росія. Але якщо подивитися на сучасний світ, то тут є просто два моменти. Перший момент, що ми живемо в глобалізованому світі, і в глобалізованому світі зрозуміло такого роду, так мовити, обмеження, можливості виходу на зовнішні ринки, залучати кошти і так далі, і так далі, і так далі, є надзвичайно болючими. Тому що там Росія не говорила про імпортозаміщення і так далі, той, хто відрізається від світової економіки, той одразу починає гальмувати своєму економічному розвитку. Щоб там не говорили російські теоретики і російські, особливо, політичні коментатори. А з іншого боку, глобалізація – це такий, так мовити, звір, який дає можливість використовувати якісь такі системи, абсолютно легальні, але способи для того, щоб якось підтримати свою економіку, підтримати свою економіку на плаву. Тому тут якраз оця боротьба, так мовити, позитивів і негативів, це є фактично економічний розвиток будь-якої країни. Якщо ми знову повернемося безпосередньо до Росії, то я думаю, що тільки санкції самі по собі, так сказати, економічні санкції, вони не вирішать проблеми. Вони не вирішать проблеми зміни поведінки Росії, і має бути додаватися і політичний тиск, і інші, так мовити, інструменти міжнародної дипломатії. Але те, що на сьогоднішній день питання економічного тиску переходять із площини, знаєте, ми вас налякали і, так сказати, боїться нас, тепер уже в реально ми вас не просто налякали, але вам стало боляче, це також очевидно.
Але ж, як кажуть, економіка, чи, вірніше, політика – це концентрована економіка, так? І от Кремль виступає і продовжує виступати активним політичним гравцем і в Європі, і оті втручання там у вибори в США, в деяких країнах Європи, в процес Брекситу в Великобританії. Чи не є це показником того, що такі політичні впливи, так, пошук, чи не знаємо, яким чином Росія знаходить партнерів в європейських країнах, серед політиків, серед політичних партій, які підтримують її якісь проекти, той самий «Північний потік-2», нівелює вплив суто економічних санкцій?
Ну, одразу хотів би сказати про те, що Захід, на жаль, з наших позицій, на жаль, він не є єдиним. На жаль, на Заході є абсолютно різні політичні партії, які, скажімо, щиро вірять, ще раз хочу сказати, не обов'язково за російські гроші, але щиро вважають, що з Росією треба шукати якісь відповідні можливості і відповідні схеми для співпраці. Тому це все, так сказати, відбувається. І зрозуміло, що існує певний, так мовити, внутрішній, не сказав би, підрив, внутрішня протидія і внутрішня опозиція до рішучих дій і того ж самого Трампа, і Меркель, і Макрона, і Терези Мей. Ну і, в принципі, ми далі можемо називати міжнародних лідерів. Але, як мені здається, в принципі, якщо ми подивимося на те, що сьогодні відбувається в російській економіці, то, швидше за все ми маємо негативний вплив санкцій, тобто він є. Він присутній. Далі ми можемо дискутувати, наскільки він великий, малий, наскільки він буде швидко змінювати, впливати на поведінку Путіна. Це, так мовити, одна тема. А з іншого боку, також давайте не забувати про те, що ми живемо, так мовити, в гібридному світі. Тобто, з одного боку, є поведінка Росії, з іншого боку, є абсолютно конкретний інтерес її самої Західної Європи отримувати відповідний російський газ. Є інтерес відповідних компаній, які готові, так мовити, працювати і для них, скажімо, побудова Північного потоку-2 – це абсолютно нормальний бізнесовий проєкт. І ось такі, так мовити, боротьбі якраз і випрацьовується зовнішня політика, скажімо, Європейського Союзу чи умовного Заходу. І в таких же, значить, умовах, звичайно, діє і Росія. Для Росії якраз, в принципі, сховати на Захід простіше, тому що вони не займаються питаннями добробуту російського населення. У них концентрували великі кошти, якими фактично розпоряджаються так, як хочуть, і в тій мірі, які вони це роблять безпосередньо. Ну і вони зробили, так мовити, ставку, умовно кажучи, на те слабе звіно, так зване, да, це політики, які знаходяться в опозиції до офіційної позиції своєї країни, це політики маргінального плану, це політики-популісти, і це ті політики, які, в принципі, виступають, я сказав би, з таких проросійських позицій.
А наскільки справедливим може бути припущення, що Захід просто не надто тисне на Росію через те, що боїться неконтрольованості в разі зміни там політичної системи, руйнації, розвалу Росії, великої ядерної держави, появи на її місці, можливо, кількох ядерних держав, а що такими напівзасобами легше її контролювати?
Ну, ви знаєте, це питання таке, я б сказав би, дуже, дуже складне і потребує всебічного обговорення. Єдине, що я хотів би сказати, що, як мені здається, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про червоні лінії, за які не можна переходити, і весь час говорить Путін, оце червона лінія, скажімося, сирійському диктатору Асаду не можна переходити за ті червоні лінії. Дати якраз більше червоних ліній існує для умовного колективного заходу. В силу певних причин – філософських, етичних, міжнародно-правових і так далі, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Тому в цьому плані, як мені здається, Захід сьогодні почувається більш зв'язаним різного роду зобов'язаннями, реальними або, скажімо, уявними зобов'язаннями, неписаними якимись певними законами. І в цьому сенсі дійсно ті, які, так мовити, порушують будь-які можливі і неможливі зобов'язання, такі, як, скажімо, Путін, як це робить Путін або, скажімо, робить Асад, да, вони почуваються би сьогодні в світовому просторі більш вільно. Але давайте згадаємо цю ситуацію, яка була і навколо, скажімо, колишнього Радянського Союзу, давайте згадаємо життя інших, умовно кажучи, диктаторів. Рано чи пізно це все, так сказати, закінчується. Ми просто повинні зрозуміти, що такого роду авторитарні моделі, вони рано чи пізно або мусять трансформуватися, як це відбувалося, скажімо, в Чилі, да, або, скажімо, вони просто помирають і на їх зміну приходять якісь інші способи управління державою, не обов'язково демократичні. Що стосується розвалу Росії, я, чесно кажучи, не думаю про те, що сьогодні існують якісь стратегії, які серйозно, знаєте, формулюють плани, що треба буде робити, коли Росія розвалиться там завтра чи післязавтра. Ця можливість, звичайно, існує. Але, чесно кажучи, не думаю, що на сьогоднішній день це дуже високореалістичний варіант, який треба обговорювати як один із основних ключових чинників, що визначає західну політику по відношенню до Росії.
Ну, на сьогодні більш реалістичним є запровадження Сполученими Штатами нового пакету санкцій. Так, їх очікують оголосити, можливо, в понеділок сьогодні. Цього тижня, можливо, і Україна розгляне питання про запровадження санкцій проти Росії, аналогічних до американських. Про це говорив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. А президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам відзначав важливість координації санкційної політики, щоб санкції були глобальними, сказав президент. От чи варто очікувати Україні глобальності цих санкцій? Чи потрібно Україні теж включатися в цю глобальність? І от ви казали, рано чи пізно санкції дадуть свій ефект. Ну, чи не буде це запізно для України? Чи дотягне вона, як то кажуть?
Ви фактично в одному питанні задали кілька дуже складних таких питань. Я хотів би тоді вже, в такому абсолютно традиційному українському стилі процитувати сам себе кілька років тому, коли тільки починався конфлікт на Сході, фактично російська агресія на Сході, коли був анексований Крим, я говорив про те, що Україні треба політично визначатися. Або ми знаходимося в стані війни з Росією з усіма відповідними наслідками, які пов'язані в тому числі з припиненням економічних зв'язків, переглядом політичної взаємодії, далі можна це все перераховувати. Або, скажімо, грати всю гібридну гру, розуміючи, що тут наша ситуація певною мірою є дуже вразливою. Тому, за великим рахунком, якщо ми дійсно хочемо підтримку міжнародної спільноти, ми повинні речі називати своїми іменами. У нас вже був, так сказати, досвід співпраці з міжнародною спільнотою під час анексії Криму, коли не спрацював так званий Будапештський меморандум. Тому я думаю, що ми ці санкції запроваджуємо радше пізніше, ніж це було потрібно зробити. Тому в цьому плані я підтримую ідею санкцій і підтримую, так мовити, запровадження санкцій з боку України. Але при цьому давайте також говорити про те, що Україна сама по собі, вона не може покарати Росію. Вона може покарати Росію, може вплинути на економічну ситуацію в Росії якимось тільки певних аспектах. Тому в цьому сенсі, якщо буде, умовно кажучи, міжнародний антиросійський, антипутінський, краще сказати, фронт в світі, і частиною цього фронту буде Україна, то зрозуміло, що вплив такого фронту буде значно більший, ніж які зусилля з боку України.
Дуже дякую, ми почули вашу думку. На жаль, маємо завершувати розмову. Це був голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Також з нами на зв'язку був дипломат Андрій Ніколаєнко. Ми говорили про дієвість та ефективність міжнародних санкцій проти Росії. В студії Радіо Свобода, Юрій Матвійчук.